Helsinkitik aita santi gogoratzen. Helsinkitik 1986ko Jesus. Helsinkitik 1986ko irailaren 15ean. Euskara zaintza getaria 21.000 eta 5.000 Donostia. Aitonaldiaren gomutarako omenaldia antolatutako deia da, aspaldiko adiskidea daukadan zenbait pentsamendu eta oroitzapen bialdu nahi nizueke, haren ezaguna izan naiz eta 15 urte. Heriotzaren berria otzailean onera Finlandiara ere elduzanean, nekaldian hitz gabe geratu nintzen eta urruti nengoen. Orain zuek geratuko da zuen omenaldiari esker, aukera dauka taldetiko tristurazko eta maitasunezko pentsamenduak adierazteko, eta bera maite duten beste guztien artean bere omenaldian onela parte hartzeko. Urrutiko Finlandian bizi naizenez, denborazko tarteak ere handiak izan dira, Aiton Handiaren eta nire artean, elkarri ikusi gabe. Helsinkin biziren andrazko bat naiz, euskaltzale amorratua, Euskal Herriarekin betiko maiteminduta geratu den arrotz bat. Azken aldiz, 1982. Urtean bizitatu nuen Euskal Herria, eta larrea Bilbon azterketara sartzeko asmoz nenbilenean. Orduan, Bilboko hizkuntza eskolan azterketa egiteko erabakia hartua nuelako Euskal Herrian nengoen. Adiskide baten bultzaketari esker, eta adiskide berak kotxean larreara eraman induelako, aita honein dia ikusteko aukera neukan beraz. Etxebarriko nire adiskideari esker beroenak oraindik ere. Aurreko aldiz, 1988ean, Bilboko kaletan zehar genbiltza Aiton Handia eta biok, musikara, enbeitatarren etxera alkarrekin joan aurretik, bertzolari sendiarekin bazkaltzera. Bilbon genbiltzanean, aldi hartan idazlanak egiteko Bortizki animatu ninduen, eta nik asmoak egiaztatzeko hitza eman nion. Gogoan zeukan aret, lehenago, nire maizu San Xavier Peñari esan izan niola, euskera zehozer didatiko nuela oraindik, eta hitz hori bete gabe neukan, eskutitza kontuan hartu gabe, noski. Pertsona batek besteari mintzatu ziatitakoak. Eskutitzetako multzoa baino enuen idazi izan. Euskera erabiltzeko eskutitzak idaztea ederto hori ere. Baina Euskal Herriari idazi behar nion, Euskal Herriaren zat, Euskaldunen hizkuntzari zabaltzenaren erabileraren onerako. Ondoko horrialdeok, nire Euskal oroitzapenak, Aita Onaindiaren gomutaren gatik Euskal Herri osoari zuzenduta bioaz. Aita Santik, lehenengo aldiz, enbeitarren baserrian euskera ikasten nengoenean topatu nuen, 1972. urtean. Bapatean, nire aurrean zegoen eta hitz batzun trukatu genituen, nire aldetik euskera oso koskorra erabili banuen ere. Nongoa nengoen esan behar nion, eta mapan nire herria goian dagoenez, zeruan dagoela aitortu nuen. Eta mapan berago eta egualderago joanez, Euskal Herrian nahiko infernura etorriak ginela. Ez ditut gure hitzak zehazki gogoratzen, baina uste dut praile hura niri ziria sartzen saiatu zela, eta ni edozein modura provokaziora labainarazteko aleginak egin. Eta ni tintakeriak esan hartara gustatuta. Praileak eta monjak nire begietan interesgarria ziren. Lutera nuen herri garbitik mentorenez, praileak, monjak eta katolikotasuneko gainerako apaintasuna lehen ikusia izan gabe. Baina ni lutera nu ere izan gabe, are garbiago erlijio gabeko paganu garbi-garbia nintzen. Euskara ikasten gainera zen bultzatu ninduen hasieratik, deabruak aizu zen. Eskolako aurra nintzenean, oso goiz aldizkariren batetan irakurria nuen, euskera hizkuntza guzti zarrarua daukaula, antz eta kiretasun gabekoa. Beste inongo hizkuntzarekin munduan eta beste hizkuntza guztia baino zailagoa. Hain zaila omen zen, deabruak berak ere ezin zuela ikasi. Orduan, nik bai ikasi gura, urte batzuk igaro ziren. Herri desberdinetatik, kartalagunak eukitea modan zegoen, eta nik ere karta ugari idazten aditu nintzen. Kartalagun bat Bizkaian neukan, euskotarra eta euskaltzale, euskeraz ere, bazekien ere. euskeraz batek espazekien ere. Eskola azkenian amaituta, eta jarraian bederat hilabete lanean arituta gero, biletea erosi duen. Gabonak igaroa ziren, urte berri hastia zen, nila bederat irunta irubeta bigarna. Nire lengo atzerriko, etzerrirako viajera abiatu nintzen, trenean Euskal Herria. Barkuan lehenbizi Estokolmora eta handik aurrera trenez. Itzulbidea egiteko bide txartelik genuen erosi, baina hortarako gordeta geratu behar zan diru ondo aparte jarri nuen, dirua ondo aparte jarri nuen, eta pentsatu nuen azkenez hori baino eskuan ez geratzea, etxeratzeko biletea erosteko ordua litzatekeela. Hemekien noiz arte geratuko nintzen Euskal Herrian, 8 egun, 16 egun eta egun batzuk gehiago ere. Enuen pentsatu Euskal Herrian euskara ikasten berehala geldituko nintzanik. Horretarako eneukan dirurik. Nor ikustera joan lehenbiziko argi eta garbi zegoen. Nire kartalaguna neri bizkaierazko gramatika bialdua izana Euskal Herriara lehenengo aldiz behe joan baino lehen ikasketa teoriko pizkatxo bat hasia nuen, bi gramatika eskuratua baitituen, Bilbotik bizkaierazkoa eta gainera Irunetik gipuzkerazkoa, nire lehenengo egiazko euskaldunek begizbegi ikusi nituenak. Finlandian behin topako nituen bi ikasle neri gero bialduta. Bilbon hotel euskaldunera joan nintzen. Handik nire katalagunak bere etxera eraman ninduen, eta bere egikizutzat hartu zuen euskeraz benetan ikas bezadan bidea aurkitzen laguntzea. Auzoko abadeak euskeraz ezekienak euskerari buruzko arazoak hobeto ezagutzen zituen beste abade batengana joateko aholkatu zigun, eta hone berriz Xavier Peñarengana Bilbaoko Larribera kalean zegoen euskaltzaindira. Xavier Peña irakasleak baserritara bialdu oitzituen bere ikasleak praktikan ikastezaten, eta ni egune batean musikara giratu ninduen enbeita sendia ezagutzera, nire mirizpen handiko gauza harrigarrian bertsolaritzan hain berezia den sendia. Enbeitaren artean eguneroko euskera bizian zuten geratu nintzen. Bertsolaritza zen aitasan diren arrazoia ere, Urretxindorraren zenbait bertzo edo haren bizitzari buruzko dokumentu apuntatzea edo formaetxe baserrira etorri zenean. Euskaldunek eta euskotarrek Euskal Herriko biztalde guztiek ondo hartu ninduten. Euskera ikasmezan lagundu ziaten, eta enintzen alde egingo Helsinkitik deitu espaliren etxeratzeko aginduz. Hau maiatzean gertatu zen. Euskeraz nekez nekien, urtarriletik maiatza arte Euskal Herrian egonez, baina eskutitzetako piloa egitearen garaia hasi zen. Eta oporretan Euskal Herria bizitatu nuen. Euskal Herriak bere alderri ederrak, mendiak, ibarrak eta itsasoa, bere abestiak eta musikaren soinuak, bere herrirantzak eta batez ere bere herritar zintzoak eta hizkuntza zarra, niri bihotzean sartuta berarekin maiteminduta utzi ninduen. Urteak aurrera igaro ziren eta bi aur jaio zitzaizkidan, txikiak zirenean euskeraz ikasdezaten gogo bizia neukan. Bi hizkuntza ikastea umetatik aberastasun handia da, euskaldun guztien abantaila gaurko munduan, eta nire aurreak suomieraz, nire aurrak suomieraz gain, euskeraz ere jakin zezaten afa nuen. Bilbon bizi ginen aldi baten, hain gogoko nuen Larribera kaleko zehar kale batean, Urizarrean, eta aurrak ikastolara eraman dituen. Aitasantik garai hartan Larreako komentu burua zen. Aukera neukan arro-arro nire Finlandiarako eskutitzetan aipatzeko. Nire hemengo adiskide bat komentu handi bateko abade nagusia da eta guri bisita egin zigun. Komentuak, suomitarrantza, leku misteriotsuak oso exotikoa dira. Komentuko nagusia nire adiskide bezala aipatzean nire laguna bekaizti egiteko itxaropen ez nengoen. Baina bukatu zen garai hau, laster itzuli ginen Finlandiara, aurrek eskolara joan behar zuten, beren herrian Finlandian eta euskeraz ikasitako puskaz aiztu geroago. Behin berriro 1918 urteko udako oporretan Euskal Herrira viajatu ginen laneko lagun bat, bere alaba txikiarekin eta nin neure semea alaba biekin lagunaren biribilean. Donostiako arizkide baten udako etxea okupatu genuen, eta peinatarrekin eta aitasandirekin elkartu ginen, eta elkarrekin Euskal Herrian zehar egin ginen. Apaizez hain interesatua nengoenez, oinarri ez gutxikoena, nire paganotasunean izanez, orduko viajean, regla de gran patriarca San Benito, eroso nuen birean, eta Aita Santi honetaz konturatu zen, eta gogoan ondo gorden zuen. Arritzen naiz, espazuen barneko itzaropena, ni ere egunen baten katoliko egingo nuenez, eta behar bada moja ere. Bere barneko pentsamenduak ez izkiran inoiz agartu, bereak arreta zentzun horrea bai. Nire interesa eta jakina ja, Fedearen fenomenoari buruzkoa zen, eta bere bizitza guztia kontzienteki Fedeari dedikatutako pertsonei buruzkoa. Batzue, bere burua Fededuna aitortzen dute, beste bereziki ukatzen dute. Halere, deno Fededuna gara, eta hoben izateke noizean behin hausnartzea jende laikoak ere bai zer sinisten dugun. Benetan. Fedea, nire ustez... Fedea, nire ustez, izaera diskutatzen den oinarrizko gauza da. Fede kontzeptua behar bada ez era estuan ulertuta, baina nire ustez, gainera, era zabalean ulertu behar da beti. Fedea, era estuan ulertuta, ez da azkenean egiazko fede. Buruz ikasitako ikaskizuna baizik. Fedea, era zabalean ulertuta, nero buruan daukagu buruan eta edo bihotzean. Fedea norbere azken azalpena da, bere-berea inguruan duen munduaren zat, eta mundua sakonki ulertzeko modua. Lainoan bezala, izkutatuta egon daiteke Fedea, baina bildur naiz, aldi bakoitzeko modaren mentean egoten direnak, beren zelako sekulartasuna ere azkenean zer den ondo pentsatu gabe bizi izanik, prestatu gabe geratuko direla, urrego Fedezko moda dakarren olatu indartsuaren azpian. Izan daiteke gaur eguneko egiazko arazo larri bat. Fedean didik ezin euki, zientziak Fedean ezegin duelako. Sinismen txikiek berriz ez dute espirituan egarria azertzen. Inondik nondik atera bapatean Fedean di bat bera eskatzen duen moda datorrenean. Hobe legoke espirituak garena soartzea. Moda guztiak guztietatik aparte. Animaliak ez dauka ez bururik ez bihotzik, instinto hutsa dauka. Ikasten duena, reflexioz ikasten du animaliak, ez buruz, ez eta bihotzez, ez ditu eta. Gorputzezko heziketaren bidez ikasten ditu irakatzitako trebetasuna. Bere egipenen ondorioak bere larruan somatu behar dituen kastiguen eta sarien bidez ikasten ditu. Noiz ihotzen duten, noiz lastantzen duten ikasiko du, erantzukizunezko maizu honbaten modura kontsekuenteki jokatzen badu ezitzailea. Gizona ere hasia izan daiteke animaliaren modura. Irakatitako erreflexoen bidez jokatzen, baina gizonak gaitasun gehiago dauzka. Gauza batzuk buruz ikasiko ditu. Hizkuntza arrotzak esate baterako, beste biderik ez dagota buruz ikastea baino, memorian mekanikoki horretzeko hitz eta esaera, eta beste gauzak bihotzez ikasi behar ditu, hau da. Berexe, buru bihotzean duen inteligentziaz aliatzen. Burua eta bihotza bat dira, gizonaren kasuan. Giza ulermenaren ezaugarriak dira. Teorikoki banagarriak, baina ez praktikoki aplikatzean. Ulermen sakona da gizona animaliatik eristen duen fenomeno harrigarria. Fedea ni ustez. Fede arazoa eta hizkuntza bere bihotza ukitzen duten bi gauza dira Aita Santik ondo ulertu zuen. Bi gauza hauek zituen Aita Santik ere berese bihotzaren barnean oso garrantzizko. Fede arazoak batetik, apaisa zenez, eta euskal arazoak eta euskera bestetik, euskalduna, taulerkaria eta kultur gizon jakintzua zelako. Funtzean interes eta kezka berdinak genituen, arazo askotan egiti bera espagenuen ere. Gogoratzen naiz Gabonetako Olentzeroren aurka agertu zuela bere iritzia, haren sinismenaren arauerako Gabonetako benetako protagonistaren Jesukristo jaioberriaren lekura zetorrela halako izakia. Jainkoaren lekuan goratua izateko eskez eta exigentziaz. Erregeen lekuran etorken nire ustez inori lekua kentzeko etorkekotan, baina ez dut uste olako indarri daukanik. Euskal Herriko jendea zaguna espanu ere, baina ikasliburuen bitartez bere hizkuntza bai, hizkuntza hau maiteko nuke. Hizkuntza agurgarri hau, arriarotik behintzat gaur arte bilakatu dena eta oraingo korrentien azpian itotzen utzi behar ezena. Europako kultur hizkuntza zaharrena da. Euskara zaila da? Ez ez. Diabruak hori izan du, berireia zen, berireia diaboliko maltzurra. Berak ere ez duela ikasi, eta ez duela inori gomendatzen. Diabrua, diabru, euskara ez da beste hizkuntza baino zailagoa, eta niri errezagoa zain gaztelania baino. Neuri hizkuntzaren zumiraren lantzada okalako. Gaztelania arrotzago geratzen zain, baina ikasketa eginez, ekin eta jarrain ikasten dira hizkuntza arrotzak ere. Norbere hizkuntza zailegi eta arrot izaten ustea, beste hizkuntza bat errezagoa eta ez zain arrot delakoan, egoera maturra da. Baina egiazko egoera Euskal Herrian eta egoera hain ulergarria hizkuntza bizitza praktikoan bigarren mailako fenomenoa data. Hizkuntza erabiltzea gizartean gizon individualaren arnaz hartzea bezalakoa da. Berexe bizitzan ezinbestekoa baina batera konturatzen. Estena, beste egipenak eta lanak garrantzizkoagoak birata. Ondo ikasi dugun hizkuntzan, geurean konturatu gabe aritzen gara, baina nekez ikasi beharren hizkuntza arrotaz gainera, kosta zaigu. Euskal Herrian ibili naizenean, ezin izan dut inpresioa baztertu. Euskera, bigarren mailako hizkuntza arrarua dirudila Euskal Herrian. Egoera ez da aldatu legezko ofizialtasuna lortua bada ere. Ofiziala da euskera, baina mugatuz. Erderaren kalterako gertatzen ez den einean, gehiagorako ez. Eta alderantziz ez, erdera ez da Euskal Herrian ofizial, euskararen kaltera obratzen ez den einean bakarrik. Euskara erabiltzea ez da gaur Euskal Herrian debekatu, ez da legez ez estu eta ezinezko egin. Orduan euskaldunek euskara segitea besterik ez du behar. Euskara agortuko da, euskaldunek euskara segiten ez badute, eta beste azalpenek ez dute balio. Erderak ez du euskara hilko, erdaldunek erderaz egiten dute eta horretarako eskubidea dute. Euskara euskalkiek ez dute hilko, aitzitik izkortu egiten dute. Euskara ez da agortuko, nork bere euskalkian aritzen bada, etxean, osoan, leku guztietan, lanean eta lagun artean. Euskara ofizialak ere ez du euskara hilko, artifiziala delakoan hori esatea akiukula da. Alperrekoa. Artifizial egiten gauza bere zilko da. Euskera hil egiko da, erabiltzen espaldin bada, eta hori da gertaera guztia. Bizibot irazmodu artifizialak gogoak kenduko dizkiola herriari dakien euskera erreza ere erabiltzen. Honela pentsatu dut. Atzea antzinako protoeuskaran agian egon bada ere oraingo euskera zidaztea eta irakurtzea alperreko moduan zailago egiten duela pentsatu dut. Estra zaitasun bat gaineratu dio, bestela ere egoera dedikatuan dagoen hizkuntzari. Euskera nire begiz ikusita ez da espainola edo frantsesa bezalakoa, neure hizkuntza suomiera bezalakoa baino, eta fonema ez den letrarentzat eleuke erabileranik. Hatxe zidaztea aukera bat izaten utzi behar lezateke nire aburuz, eta erabiltzea oskatuz bultzatu eta lagundu liteke, baina atxegabeko testuei ere elitzaileke errua leporatu behar, euskera batua ez direla, faltaren bakarra, atxea baldin balik eta beste okerrik espalegoke. Euskalkiak iratzita ere erabiltzea tradizioa dagoenez, bultzatu eta aurreratu behar da, eta bide honetan eta xantik erakutzitako bidea jarraitu nahi dut, eta nik ere bizkaian bizkaieraz berba egiten eta irazpen bizkaitarren artean. Aita xantiren arrazoiak eta bideak atxe gabe irazteko arrazoi berak izan dute dira, nireak azaldu dizkio, bere aburuak ez dizkin deri, nik nireak berari baizen zabalki azaldu. Haren pentsamenduen aurka banentorren ere, beti ere aurrera bultzatu eta animatu ninduen. Hitza erabiltzeko, neure pentsamendua azaltzeko eta aurrera antzeko iruditu zitzaidan ongi ulertzen zuela nire esan nahia, inoiz nire aurka ez etorrelako oker nengoela eta isilik egon behar nukeela esanez. Baina behar bada batzutan, oker nekuela pentsatu zuen, eta arazo horren gainetik ere pentsamendu eta ulerken handiago zituen, eta ez zidanagoa itxi nahi hitz egiteko ez da bidea ebaki neure modura ibiltzeko. Euskera batuari arazoa korapilo linguistiko ordez korapilo handiago zailago bat dagoela usnatzen dut. Gauza bendurgarria da, euskaldun izatea. Orain, aita santi zuzen ezin irazi, neure kezkaz azalduz, nere harima idazkian lasaituz pazientzia handiko adizkide entzule baten aurrean. Euskaldun guztiei idazten jarraitu behar, bertzoa botatzen bezala. Bertzoa botagabe ezin geratu, ezin egonean dago. Giza bizitza, espiritu bizitza denez, maite ditugunak, bai gurekin, bizitzaren gora beretan zutunik daudenak eta bai gure tartetik betiko joan direnak, gure espirituaren partaia dira gu bizigaren artean. Urbileko norbait hiltzen denean, txoke bezala hartzen dugu kolpea. Baina denbora aurrera doanean lasaitzen gara, honela gastatu zain niri orain, eta elkarrekin eukidiren lanak aurrera jarraitu behar direla konturatzen da. Besterik ez dago eta egiteko gu bizigarenean. Eta hori xe egiteko dago, lanak aurrera erama. Aita santiri, nire anizkire sendoari laguntzen laguntzaile aldiari egia da. Ezin orain bidazi eta horri hau bidaldu. Bere barneko arazoa, egiak, kezkak, susmoak, itxaropenak, aita santiri esplikatzen denbilenean, ezin eskoa zela aitortu nuen azkenean. Bide bakarra bertzoa dira, bertzoa kera zabalean ulertuta. Gauzak, hitze ezit, zehazki, adierazita, zenbat nahi luze eta zabal eta zientifikoki ere, zehozer adierazi gabe geratzen direta beti. Hitz egitean eta idaztean eta gauzak azaltzean zehozer oker eta bakur adierazita geratzen da beti berriro, baina barneko beharra bultzatuta adierazten saiatu behar, alere eta olerkian eta bestian eta ipuinetan zerbait esatea lortu daiteke. Kisti eta aitasanti. Kisti eta aitasanti. Ma, hau bidez.